себе. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет сябра Рады Белорусской Народной Республики Микола Пачкаев, який брал удел у международной конференции в Брюсселе «Правовое урегулирование злочинства коммунизму». У блиц-анализе с директором по доследованиях либерального клуба Евгеном Прегерманом размовляя мой коллега Виталь Цыганков. Евген Прегерман разважая про то, насколько экономично обгрунтованная цена нафтопродуктов на белорусском рынке. У цикле «Червень с Быковым» Надея Зелянкова читаю фрагмент успоминов с книги Сергея Шапрана «Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах». Усё гэта, ды шмат што іншае пазней, а зараз Алена Радкевич с заглядом падзею дня, звязаных с Беларусью.
Да санкцій еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы: Харватія, Македонія, Чарнагорія, Ісландія, Сербія, Альбанія і Ліхтэнштейн. 8 червня адзначаецца 10-гадовы юбілей бібліятэкі свабоды.
З перадач ўжо адразу паўстае кніга. З кнігі перадачы і з перадач кніга. Это сапраўды радыё, выдавецтва. Гэта значна больш, чым радыё. Гэта значна больш, чым выдавецтва. Гэта значна больш, чым літаратура.
Беларусь не пойдзе на ўнясенне зменаў у выбарчае заканадаўства да парламенцкіх выбараў. Лукашэнка вызначыць дату выбару да 18 червня. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера ФРГ Рональд Пафала. У следчым камітэце дапускаюць, што актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты за бел чырвона-белы сцяг, нанес сабе траўмы сам.
Было бачна па іх паводзінах, што яны всякімі методамі будуць пакрываць сваіх супрацоўнікаў. І як мага больш зрабіць мяне віноўным.
Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Беларусі забаранілі прыносіць на застоллі ў рэстараны ўласныя харчы і напоі.
Количество кліентаў у нас не зменіцца. В принципе, это будет, конечно же, дороже. Ничего с этим не поделаешь. То есть, может, даже и будет такое, что некоторые будут отказываться, потому что здесь дорого будет.
Фонд Еўразэс ухваліў трэці транш крэдыту для Беларусі. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе «Еўра-2012».
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны Рональд Пафала на прэсавай канферэнцыі ў Вільні 8 чэрвеня. І менавіта Лукашэнка павінен стварыць умовы, каб у краіне праходзілі свабодныя выбары. У гэтай сітуацыі нельга пераносіць адказнасць з яго на беларускую апазіцыю. Людзі не могуць нармальна працаваць ва ўмовах рэпрэсій пастаяннага страху, цытуе Рональда Пафалу агенцтва «Белапан».
Выбары ў верасні не будуць свабодныя, і ў сувязі з гэтым не стаіць пытанне адносна таго, якую стратэгію выпрацуе апазіцыя, супольную ці індывідуальную. Гэтая апазіцыя ў такіх умовах несвабодных выбараў мае мінімальныя шанцы. У рэшце рэшт, Лукашэнка мае стварыць умовы для свабодных выбараў, і не трэба пераносіць адказнасць за гэта на апазіцыю і крытыкаваць тыя ці іншыя апазіцыйныя варыянты. Уласна, што трэба крытыкаваць, так гэта палітычную несвабоду і палітычныя рэпрэсіі, якія існуюць у Беларусі. І палітычны рэжым не можа дасягнуць нават мінімальнага палітычнага прызнання да таго часу, пакуль будуць палітычныя вязні. Таму Лукашэнка павінен усіх вызваліць і кропка.
Гаварыў кіраўнік федэральнага ведамства канцлера Нямеччыны Рональд Пафала, і ён яшчэ раз падкрэсліў, што Нямеччына і Еўразвяз ніколі не здыме пытанне аб вызваленні палітычных зняволеных у Беларусі. Сёння Харватія, Македонія, Чарнагорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтэнштейн далучыліся да эканамічных і візавых санкцый Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіла ад імя Еўразвязу вярхоўная прадстаўніца ў вонкавай палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Яна патлумачыла, што гаворка ідзе аб рашэнні Рады Еўразвязу ад 23 красавіка пашырэнні мэтавых санкцый супраць Беларусі, прадстаўнікі беларускай дзяржавы не могуць уязджаць на тэрыторыю еўразвязу, а іх актывы на тэрыторыі краінаў еўразвязу павінны быць замарожаныя. Спіс чыноўнікаў пастаянна папаўняецца. Міністэрства замежных справ Беларусі ўжо выказала шкадаванне з нагоды рашэння сямі краінаў Еўропы далучыцца да візавых і эканамічных санкцый еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы самі можаце выказацца там у каментарах да нашых артыкулаў, а ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52, ён уключаны без перапынку.
Еще на початку 80-х мне довелось наведать дитячую поправчую установу у Могилеве, СПТУ 51. На вот зараз удивляюсь, как удалось такое прокрутить, как без перешкоды туда потрапить. Шмат чего мне там порассказали. Але в по-соправдову меня уразил карцер, помером с прибиральную, и двое его, 11-годовые, сидельцы. Як мне потом потлумачили старейшие хлопцы, малые были изолеваны, каб их не забили сябры одногодки за побег и у вынику всем снятые баллы. Вот такий метод выхования. Это вам не педагогичная поэма Макаренки. У ночи матрац, а у день голая подлога, да стены без окон, а был уже листопад. Кожный из них сидел по особку, але добро чули один одного, могли размовлять и навод спевать. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный на воле орел молодой. Программа 4-го класса. Не треба казать, як легко зараз опынуться за кратами. Профессора сидят. До речи, по новому закону 3 разы затримал для школы дитяти неугодного у ладе оппозиционера. Склал лживые протоколы за лаянку и у Могилев. Добрался таки Лукашенко и до наших детей. И зробил им подарунок на их свято. А мы знов будем молчать и сподеваться. А вось миновито нас принесе, покуль наши дети не почнут спевать за кратами. Молодые хлопцы вольницу шукают, а петля шукая хлопцев молодых. Якие часы, такие и спевы.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Третий раз от початку года поднялись цены на автомобильное палево. Перед гэтым цены на палево, гэтак само в среднем на 5%, изменялись 11 красавіка. Показально, что теперь гэта отбылося как раз у годовину самой массовой акции протесту автомобилистов. 7 червеня минулого года близу 2000 легковиков парализовали центр Менску на знак протесту супрот 30% повышения ценов на бензин и солярку. Але гэтым разом протестов не было, передає Ігор Карній.
У середнім кошти паліва виросли на 5%. До старих коштів додалися 300-350 рублів. Тепер кошт 1 літра бензину «Нормаль 80» складає 6350 рублів, а «І-92» – 6650, а «І-95» – 7150. Дизельне паліво найдорожейше – 7300 рублів за літр. У концерне «Белнафтахім» подорожение традиційно тлумачать зближенням ценов на товари у країнах митного зв'язу, а так само підвищенням ефективності праці нафтоперепрацьовуючих заводів. Один з аргументів – дійні ціни застаються нижчі за узровень аналогічних коштів у Росії. Правда, коли раніше улади оцінювали розницю у 15%, то гэтым разом відставання складає у середнім 5%. Економіст Сергій Балыкін підкреслює нелогічність даденого кроку, бо ціни на нафту на всесвітніх ринках падають, а білоруський рубель демонструє устойливість на тлі заміжних валютів.
Казати про ефективність економіки, про ніякі кошти можна тільки у ринкової економіки. Коли економіка така планова, як у нас, цілком можливо загнати ціну товару, в нашому випадку паліва, усілякі видатки і допомогу підвищення ціни гэты видатки покривати. Подається, що нехто хоче отримувати ті прибутки, які він мав, можливо, навіть зверх прибутки. Це перше, а друге, нема конкуренції і нема той самої руки ринка, яка б керувала коштами, як казав Адам Сміт.
Летась ціни на паліва підвищалися 11 разів. Пераломним став день 7 червня, коли «Белнафтахім» підняв ціну плянку одразу на 30%. На знак протесту сотні керовців у рамках акції «Стоп бензин» виїхали у Менску на центральній вулиці, навмисно спаралізувавши рух на некілька годин. Праз день Олександр Лукашенко запотребував відкрутити неадекватні ціни, покинувши самий дорогий бензин тільки йому. Правда, цілком відкрутити ціни не вдалося. Кошти знизилися у середньому на 15%. Ці ёсць наўмысны падтэкст у тым, што гэтым разам падвысіць кошты вырашана якраз у гадавіну акцыі пратэсту сталічных аўтааматараў, гаворыць кіраўнік грамадскай кампаніі за аўто Артём Шаркоў.
Мне падаецца, што не трэба шукаць таго, чаго няма. На сённяшні час абясцэньванне беларускіх рублёў стала больш заўважным, а завозіць набываюць пасы. Таму вырашылі падняць кошты ў беларускіх рублях, каб неяк нармалізаваць гэту сітуацыю. Павелічэнне пакупкі паліва калі адбываецца? У пятніцу ў асноўным. У пятніцу ўжо людзі ехалі на свой загарадны усадьбы па больш дарагім коштам.
А ўвогуле ці варта чакаць абурэння аўтааматараў аналагічнае мінулагодняму?
Пакуль што па хвалям у грамадстве гэтага не назіраецца.
Сённяшняе падвышэнне цэнаў на паліва трэцяе ад пачатку году. Эксперты перакананыя, што рост коштаў прыпыніцца толькі тады, калі Беларусь цалкам зраўняецца паводле гэтага паказніка з Расіяй, а розніца засталася нязначная.
Расказаў Ігар Карней.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі эканамічна абгрунтаваная цана нафтапрадуктаў на беларускім рынку? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
С аднаго боку, можна сказаць, што цана на бензін, на дызель Беларусі меншая, чым у краінаў суседзяў. З іншага боку, колькі беларус, сярэдні беларус можа купіць бензіна на свае даходы? Такім чынам, калі паглядзець з гэтага боку, ці сапраўды бензін такі ўжо танны для жыхароў Беларусі?
Можна адразу адзначыць, што не толькі ў нас самы танны ў параўнанні з суседзямі, але ўвогуле ў Еўропе. Але ж сапраўды і заробкі ў нас меншыя. Хаця вось тут, калі ўжо так эканамічна аналізаваць гэтую праблему, то Белнаутахім не першы год скардзіцца на тое, што на ўнутраным спажывецкім рынку ніякага прыбытку вось ад продажу бензіну і іншых прадуктаў няма. І атрымоўваецца, што гэта становішча такога перакрыжаванага субсідавання, калі прадпрыемствы набываюць па больш высокай цане, але ж для унутранага спажывецкага рынку прымаюцца нізкія кошты, і гэта, канешне, не вельмі на карысць Белнаутахіму. І менавіта Белнаутахім з'яўляецца галоўным двігацелем такім вось падвышэння коштаў. І фактычна з эканамічнага пункту гледжання, канешне, трэба падвышаць гэтыя кошты, але ж адначасова проста трэба адмаўляцца ад некаторых іншых рэчаў.
А на вашу думку, чаму іх не падвышаюць больш істотна, баяцца нейкага народнага абурэння, ці можа хутчэй проста гэта падвышэнне, оно даст адразу адбітак на кошт усіх тавараў, што вырабляюцца з дапамогай, скажам, транспарту?
Ну тут два фактары, канешне. І вы іх і назвалі. Па-першае, гэта ўсё ж такі, я лічу, пэўная баязнь. Можа, не пратэсту, але ж не задавальнення сярод насельніцтва. Мы памятаем, што ў прошлым годзе, там, пасля аднаго з такіх падвышэнняў на 30%, сапраўды былі тут амаль што пратэсту ў Менску. І гэта пакуліяла потым на тое, што Александр Лукашэнка ўсё ж такі адмініў рашэнне, і тады ён запатрабаваў, каб падвышэнні не былі больш на 5%, хаця яны потым парушаліся. І другі фактор, гэта сапраўды кошт бензіна адбіваецца, напрыклад, на кошце тых працаў, якія ажыццяўляюць нашы аграпрамышленнікі, і тут таксама праблема.
Вы казалі, што на ўнутраным рынку прадаваць бензін сабе, што называецца, на страты атрымліваецца, але як сведчаць даходы экспарта і імпарта Беларусі, то менавіта нафтапрадукты з'яўляюцца ці не галоўнай галіной экспарту, прыносіць найбольшы прыбытак. І асабліва апошнім часам даволі скандальна гучыць тое, што беларусы на некалькі разоў больш пачалі прадаваць растварыцеляў і разбавіцеляў. Па-вашаму, чаму Расія дагэтуль так рэзка не рэагуе на гэты факт?
Ну, сапраўды, па растварыцелям, разбавіцелям мы наблюдалі гэтую тэндэнцыю ўжо ў мінулым годзе, але ж у гэтым годзе яна ўвогуле выйшла на такія фантастычныя памеры за толькі першы квартал. Больш чым на 1 мільярд даляраў прадалі гэтых растварыцеляў-разбавіцеляў. І, дарэчы, пасол Расіі Сурыкаў некалькі дзён таму адзначаў, што Расія сочыць за гэтай сітуацыяй, і таксама яна цікавая. Чаму пакуль што толькі вось сочыць і ніякіх няма дзеянняў? Ну, хутчэй за ўсё, у тых схемах па растварыцелях-разбавіцелях, а тут жа трэба, напэўна, яшчэ раз звярнуць увагу, то вось таким чином Беларусь просто обыходить необходимость платить экспортные пошлины в бюджет России. Так вот, хоть и за все, в этих схемах завязаны в этом лику и представники те российских бизнес-колов, те, может, навод урадовых колов. И то, бог, там есть так само, хоть и за все, интерес в этих схемах.
Блиц-анализ свободы.
Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман разважаў пра тое, наколькі эканамічна абгрунтаваная цана нафтапрадуктаў на беларускім рынку. А эканамічнай тэме будзе прысвечаная і нашая экспертыза.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што адбываецца на валютным рынку. Назіраецца ператок рублёвых дэпазітаў у валютны. Ці сапраўды сярод насельніцтва з'явіліся панічныя настроі? У чым прычыны хвалявання? Як гэта паўплывае на эканамічную палітыку ўладу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.org альбо свабода.by. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч і нагадаю падзеі пятніцы. Да санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы: Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісландыя, Альбанія, Ліхтэнштэйн і нават Сербія. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала з гэтай нагоды шкадаванне. Трэці раз за год павысіліся цэны на аўтамабільнае паліва. Фонд Еўразэс ухваліў трэці транш крэдыту для Беларусі. Умовай аднаго з наступных траншаў з'яўляецца прыватызацыя сёлета дзяржаўнай маёмасці на 2,5 мільярда даляраў. Узровень рэпрэсій у Беларусі настолькі катастрафічны, што не мае значэння, хто знаходзіцца ў апазіцыі, заявіў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны Рональд Пафала. У Беларусі забаранілі прыносіць на застолле ў рэстараны ўласныя харчы і напоі. У Варшаве пачаўся чэмпіянат Еўропы па футболе. 8 чэрвеня адзначаецца 10-гадовы юбілей серыі «Бібліятэка свабоды». Нагадаю, што ўсе кнігі і мультымедыя-дыскі з гэтай серыі таксама можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by. У Мянскай арт-галерэі адбылася імпрэза, якраз прысвечаная 10-гадоваму юбілею кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Сустрэча аўтараў выдання з чытачамі і слухачамі радыё прыйшла пры поўным аншлагу і завяршылася на гадзіну пазней ад планаванага часу. Падрабязнасці падзеі падае наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Усе вольныя глядацкія месцы ў арт-галерэі былі запоўнены яшчэ да пачатку імпрэзы. Тыя, хто прыйшлі пазней, размяшчаліся на падлозе, заставаліся стаяць у дзвярах і нават на калідоры. Абвесткі пра заключную імпрэзу, прысвечаную 10-годдзю бібліятэкі свабоды, былі змешчаны ў інтэрнэце. І ў выніку на сустрэчу ў пераважнай бальшыні прыйшла моладзь. Гэткім чынам, да інтэрнэт-аўдыторыі «Радыё Свабода» дырэктар радыё і рэдактар кніжнай серыі Александр Лукашук, прэзентуючы бібліятэку, звярнуўся з адпаведнымі прапановамі.
Апошнія 10 гадоў некаторыя нашы дачы, якія гучалі толькі на кароткіх хвалях. Раней, да? Як старажытныя рымляне казалі, можна было пісаць у нашу журналістку такімі словамі «верба волн», слова «лятуць», «паліцець» і ўсё. Мы выпускаем як кнігі. Гэта як кнігі у папяровым выглядзе, гэта як кнігі у PDF. Іх можна чытаць на e-readerах, іх можна чытаць на мабільных телефонах, на кіндлах. Што ў вас ёсць, то ёсць. Іх можна і слухаць таксама.
На прапанову напісаць верш на свабоду цягам вечарыны моладзь адгукнулася адпаведным чынам. Дзяўчына прачытала такі верш, дасланы ёй сябрам праз SMS-паведамленне.
Мы шукаем свабоду ў кішэнях ды сумках. Мы шукаем свабоду там, дзе меншасць народу, а можа яна недзе тут. Мы шукаем свабоду ў кнігах, газетах. Мы шукаем свабоду на плытках, касетах. Мы шукаем свабоду, мы ідзем супраць моды, а можа яна сапраўды недзе тут. Мы шукаем свабоду на вуліцы, ў хаце. Мы шукаем свабоду старым ды дзіцяці. Мы шукаем свабоду супраць уласнай выгоды, але не можам знайсці. Мы шукалі свабоду, мы прымач уключалі. Мы шукалі свабоду, шукалі ў хвалі. Мы шукаем свабоду, радыё свабода, адзіны свежы удых паветра, адзіная наша надзея.
Падчас сустрэчы слова бралі такія вядомыя аўтары бібліятэкі свабоды, як Уладзімір Арлоў, Пётр Садоўскі, мастак Генадзь Мацур і іншыя. Кожнага з аўтараў моладзь сустракала і праводзіла авацыямі. А разам з вядомым музыкам і таксама аўтарам бібліятэкі свабоды Лявонам Вольскім нават разам праспявала.
Расія, зараза, зараза, не хочам падзяліцца газам. Не хочу газом поделиться, не хочу газом.
потрапіць на сустрэчу з аўтарамі бібліятэкі свабоды і журналістамі радыё свабода, некаторыя маладыя людзі прыехалі нават з іншых гарадоў. Адзін з такіх наведнікаў падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Меня зовут Максим Новік, я сам прыехаў са сваёй жонкай з Гомеля спецыяльна на гэту імпрэзу. Даведаўся, адкуль я з кантакты стальнай сетцы, там я даведаўся. І вось з Гомеля прыехалі, каб патрапіць на такое цікавае, вельмі файнае мерапрыемства. Вельмі ў эмоцыях, таму што першы раз такіх людзей бачу такую імпрэзу.
Заключная імпрэза ў гонар юбілею бібліятэкі свабоды доўжылася шмат больш ад запланаванага часу. Яе завяршэнне падсумаваў Александр Лукашук.
Толькі што закончылася апошняя на гэтым тыдні сустрэча не са слухачамі свабоды, а з чытачамі свабоды, з будучымі чытачамі свабоды. Энергія, маладосць, прыгажосць і жаданне, якое прысутнічае ў гэтых людзей, это і ёсць свабода. Это нашы лепшыя слухачы, свабода будзе заўсёды з намі. І радыё Скарына, радыё, якое друкуе эти кнігі, заўсёды будзе запатрабавана і заўсёды будзе працягваць. Толькі на гэтай вечарыне яны напісалі столькі вершаў, яны праспявалі столькі песняў, яны усміхнуліся столькі разоў, што такой колькасці і канцэнтрацыі свабоды даўно ўжо не было ў Беларусі, але будзе.
Гаварыў Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода». У эфіры вынікі дня і зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў нядзелі.
Чаму беларусы не гавораць па-беларуску нават дома? Хто ўсё ж гаворыць па-беларуску ў Беларусі? Наколькі мова з'яўляецца складнікам нацыянальнай ідэнтычнасці? Ці могуць быць у людзей дзве родныя мовы? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, сацыёлях Алексей Ластоўскі і культуролях Юлія Чарняўская.
Гэтую перадачу слухайце ў нядзелю, і яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашыя перадачы з'яўляюцца на сайце ў інтэрнэце, нашыя адрасы свабода.org і свабода.by. Гульнёй у Варшаве паміж зборнымі Польшчы і Грэцыі пачаўся сёння чэмпіянат Еўропы па футболе. Матч, у якім у абедзвюх камандах выдалілі па гульцы, а зборная Грэцыі не забіла пенальці, скончыўся ў нічыю 1-1. Але для Польшчы, як і для Украіны, іншага гаспадара сёлетняга чэмпіянату, гэта не толькі спартовая падзея. І з Варшавы перадае наш корэспандэнт Алексей Дзікавіцкі.
Па-першае, гэта можна бадай што падзяліць вось гэтае значэнне чэмпіянату Еўропы для Польшчы на дзве часткі, перадусім на такую, скажам, гаспадарчую, цывілізацыйную, ну і спартовую. Што тычыцца першай часткі, дык, канешне, цягам гэтых гадоў падрыхтоўкі да еўра вельмі шмат змянілася ў Польшчы. Пабудавалі шэраг новых, сучасных, вельмі файных стадыёнаў, перабудаваныя лётнішчы, вакзалы, таксама пабудаваныя аўтастрады, шэраг аўтастрад, на жаль, не паспелі ўсё пабудаваць, як трэба было. Але так ці іначай, ну, Польшча за гэтыя 5 гадоў значна-значна змянілася ў сэнсе інвестыцый у сферу будаўніцтва і натуральна, што пасля таго, як скончыцца чэмпіянат Еўропы па футболе, гэта ўсё застанецца ў краіне, ну і вядома, гэта мадэлей можна будзе карыстацца, гэта будзе больш прывабная сітуацыя ў Польшчы для турыстаў, чым была раней, і для бізнеса напэўна таксама. Ну, што тычыцца спартовай часткі, дык справа ў тым, што Польшча ніколі ў гісторыі не была гаспадаром так важнага, так вялікага спартовага мерапрыемства, і да гэтага таксама моцна рыхтаваліся. Рыхтавалася ўся краіна, ну, дастаткова было сёння выйти раніцай на вуліцы Варшавы, каб пабачыць, як з усёй краіны, ну, сцякаюцца, з'їжджаюцца тысячы, десятки тысячаў заўзятараў, а перад матчам увесь горад быў, ну, чырвона-белы ў колерах нацыянальных сцягоў. Тут, натуральна, все машыны ва ўсіх балконах вісяць чырвона-белыя сцягі. Ну і нават, вось калі можна было б седзячы ўдома і не глядзець на тэлевізар, бо адразу чуваць нават у падворку ці там у кватэры чуваць крыкі, чуваць, што людзі заўзеюць, чуваць крыкі роспачы ці радасці, як бы. Ну, гэта вялікая падзея, ну і ўсе спадзяюцца натуральна на тое, што польская команда, как сборная Польши, якая, ну, с 30 годзе уже не мела, 4 нават, бадай, што не мела вельмі, ну, таких значных досягненняў футбольных, што гэтым разам гэта, як бы, ну, здарыцца, тому што, ну, вядома, і стены родныя дапамагаюць. І Францішак Смуда, тренер польскай команды, моцна працаваў, ну, так што все вельмі спадзяюцца, што гэта дасць новы, як бы, штуршок, ну, і гуляе нават нейкую салідарнасць для народа, ну, аб'єднає некім чынам.
Все ж таки три, бо у 82-м годзе поляки взяли третье место на чемпионате света, это как раз три десятилетия тому было. Але, Алексей, вернемся до цивилизационно-господарчей справы, как вы сказали. Вот дороги не поспели добудовать. Что будет после чемпионата? Уже ведомо, будут добудовывать эти автострады? Бо белорусы, которые ездили про Польшу, часто скардились, что перед чемпионатом доводилось ездить в объезд там некими дикими дорогами, абсолютно незразумелыми, узкими. Повсюль шла эта перебудова.
Натурально, вот эти дороги все добудовываются, ну и будут добудованы. Справа в том, что гроши, как бы, на их есть, инвестиции есть, это не только инвестиции Польши, но и предусим, это так само инвестиции Европейского Звязу, гроши из этого Евразиатского фонда мыслового для полепшения инфраструктуры. Это будет добудовываться, але вот это то, что не поспели, связанное, как, принамсе, тлумашить отмысловцы, во-первых, с вельми холодной зимой, бо частково там нельзя было бы вести працы на аутострадах, а с другого боку, не ведаю бы, да, что про недосвеченность подписали несколько неуданных контрактов, допустим, с великим китайским концерном, який практично в последний момент сошел с рынка и отмовился протягивать контракт, неведомо будут вполне платить великие некие там компенсации, но это на некоторый час спынило будову там нескольких центральных часток автострадов, требовало было снова проводить тендер, ну и починать как бы початку.
А говорки про коррупцию не было?
Ну вот, что тычется коррупции, то аккурат не было таких... Не было таких ситуаций, я принамсі не чув. Были там повідомлення, да, але не шматлікія про те, що, мовляв, некоторые фірми клали, допустим, за тонкий асфальт, чи там не виконували потребування, подміняли частку матеріалу тоннішими, щоб тонніш будувати якісь фрагменти автострад, але у принципі ніяких великих корупційних скандалів, бодай що при підготовці до Євро, ну, я не чув, принаймні, зв'язаних з інфраструктурою.
Алексей, вертаючись до спортового свята, окрамя відчування свята, були ще й застероги, бо говорилося про те, що Варшава може перетворитися у город на таким осадним стані, городу облозя, бо фактично военное становище тримається за того, що приїде маса і російських найперш завзяторів, з якими у польських завзяторів традиційно доволі такі напружені відносини. І нібито російські завзятори збиралися навіть ладзіць некий марш у польській столиці. Ось міри безпеки, наскільки серйозні робляться?
Міри безпеки справді серйозні. Як рішення не йшов глядіти марш, так весь час над головою льотав вертольот. Причому я не ведаю, це був військовий некий вертольот, це був обласний компаний, которые занимают просто автобусы сверху. Но в Варшаву стягнули додатковые силы полиции, натурально, но так само внутреннего войска, патрули с самой границы повсюль, зоны завзяторов огороджены, так само шапка готелей, у которых живут сборные команды. А в принципе, пока что, поза несколькими дробными инцидентами, ну, в Варшаве все довольно спокойно. Эти инциденты, это бойка российских аккурат завзяторов. Неведомо, что с чего началось, они побили коля будки с кебабами турков. Потім ще нескольких українців арештувала поліція так само за ніякою бойку. Але, у принципі, що тичиться ось і зони завзятора, і решти городу, поки що інформації про ніякі серйозні порушення нема. Що тичиться от російських завзяторів, так це правда, це одна з головних тем тут, яка обмірковується під час підготовки, обмірковувалася тепер, обмірковується під час підготовки до чемпіонату Європи. Справа в тому, що російські завзятори подали заявку сьогодні раніцею на проведення маршу від центру польської столиці до національного стадіону. Цей марш вони хочуть організувати 12 червня у День Росії. І натуральна частка і політика, опозиція, особливо і тут звичайних поляків, ну, з настерогою на це глядять, тим більше, що була така інформація, що російські завзятори збираються доїхати, пронути образливі для поляків кашульки або з совєтською символікою, серпом і молотом, що не вельми вітається тут у Польщі. Однак варшавські влади кажуть, що не мають підстави і не хочуть забороняти цей марш, а допоможуть у його організації і дозволять цей марш. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коли його запитали, що він думає про ось таку позицію варшавських влад, він сказав, що лічить, що це правильно, тому що, по-перше, треба, щоб поляки зрозуміли, яке свято відзначають русські. Мається на увазі день, коли Камчатково перестав існувати, практично кажучи, ну, один з останніх цвіков у труну Совєтського Союзу, коли Росія в'їздила незалежність. І поводля прем'єра Туска нічого дренного в цьому світі для поляків нема. Більше того, він запросив польських завзяторів і вугле поляків масово долучитися до цього маршу, щоб разом з росіянцями пройти до стадіону. Невідомо, що з цього буде. Звісно, тут вельми недалеко крока да нейкай цяжкай сітуацыі будзе дастаткова адной нейкай неабдуманага нейкая крыку ці правакацыі, каб канешне маглі пачаць, каб гэты марш такі меў сур'ёзныя наступствы. Ну але варшаўскія ўлады кажуць, што ўсё будзе добра, што марш будзе ахоўвацца і павінен прайсці спакойна.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі, і мы будзем сачыць за падзеямі вакол футбольнага чэмпіянату Еўропы, які праходзіць у Польшчы і Украіне. А нашыя слухачы ўжо робяць свае прагнозы на вынікі гэтага чэмпіянату.
Першае месца зойме Галандія, а вось Харватія ў барацьбе за другое месца з Даніяй прайграе. Данія возьме другое месца. Значыць, Харватія на трэцім, Данія на другім. Вось такое маё меркаванне. Пабачым, наколькі мае прагнозы збудуцца.
266-39-52, адказнік у Менску працуе без перапынку. Вы можаце выказвацца на любыя тэмы, выказвацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. У эфіры «Вынікі дня» з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, і неўзабаве нашым госцем будзе сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Мікола Пачкаю, які браў удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі «Прававое ўрэгуляванне злачынстваў камунізму». У цыкле «Чэрвень з Быкавым» Надзея Зелянкова чытае фрагмент успамінаў з кнігі Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах». Але зараз найперш Аліна Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Да санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы: Харватыя, Македонія, Чарнагорія, Ісландыя, Сербія, Альбанія і Ліхтэнштэйн. 8 чэрвеня адзначаецца 10-гадовы юбілей бібліятэкі свабоды.
З перадач ўжо адразу паўстае кніга. З кнігі перадачы і з перадач кніга. Это сапраўды радыё, выдавецтва. Гэта значна больш, чым радыё. Гэта значна больш, чым выдавецтва. Гэта значна больш, чым літаратура.
Беларусь не пойдзе на ўнясенне зменаў у выбарчае заканадаўства да парламенцкіх выбараў. Лукашэнка вызначыць дату выбару да 18 чэрвеня. Ва ўмовах несвабодных выбараў у беларускай апазіцыі няма ніякіх шанцаў на перамогу. Такую думку выказаў кіраўнік ведамства федэральнага канцлера ФРГ Рональд Пафала. У следчым камітэце дапускаюць, што актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты за бел чырвона-белы сцяг, нанес сабе траўмы сам.
Было бачна па іх паводзінах, што яны всякімі методамі будуць пакрываць сваіх супрацоўнікаў. І як мага больш зрабіць мяне віноўным.
Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Беларусі забаранілі прыносіць на застоллі ў рэстараны ўласныя харчы і напоі.
Количество кліентаў у нас не зменіцца. В принципе, это будет, конечно же, дороже. Ничего с этим не поделаешь. То есть, может, даже будет такое, что некоторые будут отказываться, потому что дорого будет.
Фонд Еўразэс ухваліў трэці транш крэдыту для Беларусі. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе «Еўра-2012».
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўрапейская платформа еўрапейскай памяці і свядомасці заклікала да стварэння наднацыянальнага судовага органу ў справе цяжкіх злачынстваў камуністычных дыктатураў. Такое рашэнне было прынятае ў Брусэлі на міжнароднай канферэнцыі «Прававое ўрэгуляванне злачынстваў камунізму». Гэтая канферэнцыя праходзіла пад эгідай дэпутатаў Еўрапарламенту, у тым ліку і двух былых прэзідэнтаў Еўрапарламенту Ежы Бузыка і Ганса Пётэрынга. На канферэнцыі было зачытанае прывітанне ад старшыні сімвалічнага ўраду Беларусі ў выгнанні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы, а Беларусь прадстаўляў сябра Рады БНР Мікола Пачкаю. З ім пагутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Спадар Мікола, вы прыехалі на канферэнцыю з Лондону, але прадстаўлялі як сябра Рады БНР беларускія інтарэсы. А вось хто яшчэ браў удзел у канферэнцыі, прадстаўнікі якіх краінаў і якіх арганізацыяў?
Ну, гэта была вельмі прадстаўнічая канферэнцыя. Удзельнікі, якой належалі, я б сказаў, да некалькіх катэгорыяў, гэта палітыкаў і парламентарыяў нацыянальнага і еўрапейскага ўзроўню. Вельмі шмат было прадстаўнікоў краінаў Прыбалтыкі, Польшы, Вугоршчыны, іншых посткамуністычных краінаў, прадстаўнікі згуртаванняў ахвяраў, што пацярпелі ад камуністычных рэжымаў, прадстаўнікі акадэмічнага свету, крыміналістыцы, гісторыі, экспертаў у краіне міжнароднага права, асабліва міжнароднага крымінальнага права, Треба сказати, брав удел дійсний суддя Європейського суду справедливості професор Елгіс Левіц, брав удел професор Альбін Езер, былий суддя Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії, і так само шмат юристів з академічних гнянин.
Часом, коли говориш про період комуністичної диктатури, чуєш, ну а який сенс вертатися до того, що вже давно сійшло у історію?
Заправди, на конференції питання сенс узнімалося. Однак для гэтага быў сфармуляваны вельмі цвёрды і, на мой погляд, пераканаўчы адказ, што існуе універсальны прынцып юрыдычнай справядлівасці. Ён палягае ў тым, што ахвяры або меркаваныя ахвяры несправядлівасці або злачынства павінны мець права на справядлівы разгляд з юрыдычна абавязковым вынікам сваёй справы. Бо далей, калі юрыдычна ўсталявана, што адбыліся злачынствы, беззаконне, агулам несправядлівасць, гэта азначае неабходнасць пошуку способаў максімальнага юрыдычна абавязковага выпраўлення, урэгулявання. І ў гэтым ёсць фактычна весь сэнс. Фактычна, у кантэксце камуністычных злачынстваў панятак справядлівасці значна шырэйшы, чым панятак просто пераследу. Гэта панятак правнага аднаўлення справядлівасці. Частым, даволі часта, вінаватых не магчыма пакараць, бо яны ўжо не жывуць. Але што найперш важна? Па-першае, максімальнае ўсталяванне праўды па волі судовых стандартаў. Што станецца падставаю для юрыдычных наступстваў далей? Па-другое, ўсталяванне юрыдычнага факту, што злачынствы адбыліся, адбылося парушэнне міжнароднай законнасці, адбылося парушэнне справядлівасці. Далей ўсталяванне вінаватых і тых, хто можа быць яшчэ цяпер ахвярою наступстваў мінулых злачынстваў, што запатрабуе юрыдычнага ўрэгулявання з боку дзяржавы як ахвярам наступстваў паводле агульных прынцыпаў на гэтай конт. А так само магчыма ад юрыдычных пераемнікаў вінаватых, наступнікаў камуністычных арганізацыяў, вытворных гаспадарчых структураў, магчыма з удзелам адной з фактычна адзінай краіны, якая дэкларуе сабе пераемнікам СССР. І з апошніх вынікае таксама справядлівасць адносна выключэння фактаў карыстання з актываў і выгодаў, што сталіся вынікам прыбыткаў атрыманых у выніку злачынстваў.
Спадар Мікола, ну вось у конференції брали удзел представники країнаў, дзе злачынствы комуністичних диктатур були осуджені, і дзе адбылася ілюстрація, ви називали Польщу, Чехію. У Беларусі, як ми ведаем, не було ні першого, ні другого, ні злачынствы не осуджені, ні ілюстрація не прайшла. Вось ці ув'язувалася гэта, ці, може быть, ви ув'язуєте гэта з цяперішнім політичним становищем Беларусі, у тим ліку з масовими репресіями, з порушеннями правоў чалавека?
Беларускі досвід фактычна ёсць яскравым выпадкам, які сведчыць на карысць разгляду злачынства менавіта на міжнародным узроўні камуністычных злачынстваў. Агулам аргументы для гэтага наступныя, што гэтыя злачынствы перавзыходзяць нацыянальныя межы, часам немагчымая справядлівасць разгляду на нацыянальным узроўні з прычыны палітычных абставінаў на месцы або карупцыі, і гэта тычыцца не толькі Беларусі, дарэчы, а такіх краінаў як Балгарыя і Румынія, дзе творацца перашкоды. Што таксама узнімалася пытанне таго, што справядлівы суд не можа быць судом пераможцаў, бо яго мэта ўсталяванне праўды і справядлівасці, а не помста там камусьці. Дык вось змест майго выступу ад імя сакратарыяту вонкавай справы Рады БНР на выгнанне быў прысвечаны менавіта таму, якія высновы аб патрабаваннях для забеспячэння справядлівасці адносна камуністычнага злачынства можна зрабіць з кантэксту сітуацыі менавіта ў Беларусі. Напрыклад, пытанне злачынстваў непасрэдна вытворных ад злачынства камуністычнага гвалту. Можна яшчэ дадаць, напэўна, слухачом Радыё Свабода будзе цікава, што для пераследу гэтых злачынстваў, у тым ліку, што тычыцца мінулай і сучаснай беларускай сітуацыі, не заўсёды абавязкова спасылацца на міжнароднае права або на адсутнасць тэрміну даўніны для злачынства супраць чалавечнасці. Напрыклад, пры судовых працэсах у ГДР выявілася, што злачынствы і камунізм могуць быць пакараны паводле заканадаўства наяўнага у тых краінах у той час, напрыклад, забойства або незаконнае зняволенне. А менавіта, калі суд прыходзіць да высновы, што пры адсутнасці палітычнага рэжыму асоба была павінна быць апраўданай, то фактычна мы маем выпадак парушэння справядлівасці, І значить, відбулося, наприклад, незаконне зняволення.
І у чим полягали пропанови, які ви виказали ім'я Ради БНР на конференції?
Позиції і пропанови Ради БНР, які я виказав, складалися з 4 пунктів. Це підтримка справи створення такого міжнародного судового органу. Друге – поширення його юрисдикції на злочинстві, які здійснені як витворні від комунізму. Це значить, зняволені, забойства, катування і так далі, мотивовані методами утримання або отримання доходів зі злочинства минулого. Це значить утримання рештки комуністичної системи, утримання політичних і економічних позицій, отриманих навпрост як винік комуністичного режиму, і користання з цих вигодів певними індивідами і групами. І, по-друге, це злочинство мотивоване створенням перешкодів для здійснення правосуддя відносно злочинства минулого. По-третє, ми пропонуємо, як признання і юрисдикції такого суду сталося необхідним для заключення погоднення з Європейським зв'язом або прийняття нового сябра. Тут мається на увазі Білорусь, Україна, Молдова, потенційна Росія і потенційна, можливо, Грузія. І по-четверте, ми пропонуємо створення норми міжнародного права, яка би обов'язала країну не ховати доказів злочинства суперчеловічності. Бо є юридичний парадокс, злочинства суперчеловічності є кримінальними у міжнародному праві, однак утоювання їх ніяк не заборонено.
Я хотів би спинитися ось на першій вашій пропанові, на створенні нового судового органу. Чим ви мотивували необхідність такого органу?
Як я згадав, многі злочинства можуть бути розглядані на національному рівні, однак судовий розгляд став як звичайне злочинство, як забойство, незаконне зневолення, катування і так далі, часом приводить до обмежування у терміну давнини. Однак злочинство суперчеловічності, включно з катуванням і військове злочинство, має статус міжнародне злочинство, для яких вживається зворотна сила права і немає обмежування терміну давнини, обмежування державної юрисдикції і так далі. Однак на цей час міжнародні трибунали уповноважені судити такі тільки конкретні справи, наприклад, Руанда, Югославія. Тому, як міркують організатори конференції, і ми підтримуємо цю позицію, що потребує створення нового міжнародного трибуналу по комуністичному злочинству, наприклад, з колективним мандатом з боку Європейського зв'язу, або, можливо, радикальне поширення повномостів ніякого з існуючих трибуналів за створення фактично нового. На конференції від Ради БНР я виказав пропонову, що цей самий трибунал повинні так само мати право судити злочинства, витворні від комуністичних, це значить учинені з мотивації гвалтовного обновлення комуністичної системи або для утримання прибутків за злочинство.
І як ваші пропонови були усприйняті удільниками конференції? Ну і вогулі, які вислови були зроблені на цій конференції? Чи будуть вони мати ніякі практичні обособлення?
Ця конференція, я би сказав, була вже не першою з 2008 року. Конференції раніше проводились для розгляду різних аспектів. Фактично, тепер вже сформульовані ті варіанти, поводу яких юридично ця ідея, пропонова може бути реалізована. Тепер справа переходить уже у міжнародно-політичну галіну для фактично знаходження політичної можливості реалізації одного з цих варіантів. Що тичеше того, як пропонови були прийняті, бачите, ну, одна з основних політичних перешкодів, що у Європейській зв'язі є різні ступені зацікавленості у Західній Європі і у Східній. У Західній, окремо ГДР, звісно, забивали на Берлінські мури. У багатьох країнах Західній Європі існує неприйняті думки, що діяння комунізму у союзі, з якими демократії перемогли нацизм, можна судити на тим же ґрунті, що і нацизм. Мой виступ отримав аплодисменти з боку парламентарів і європарламентарів, найперш з країн Балтії. Увогалі, близькість позиції і взаєморозуміння було настільки велике, що наприкінці у мене повставало відчування, що нібито я там представляю якусь четверту країну Прибалтики.
Ось, між іншим, коли говорить про такі регіональні відносини, наскільки я розумію, представники, ну, некоторі політики з Болгарії, Румунії пропонують пойти по іспанським так званим варіантам. Це значить таке агульне примирення ахвяров і катов. Ну, ми відаємо, що там умовно відбулося примирення ахвяров режиму Франка і тих, хто учиняв ці репресії.
Іспанська модель навіть не предугледжує примирення ахвяров і катов. Та так звана іспанська модель, на яку посилаються політики Румунії, Болгарії, має на увазі просто забити минуле і почати, якби, з білого аркушу паперу, так би мовити. Однак забити минуле, як доводять многі юристи і політики, это не приводит до добрых выников, коли от минулых злочинств заховываются актуальные наступства у теперешнем часе. Забыццё тогда не створяет подмурку для законности, бо покидая за фасадом законности индивиду и систему, что грунтуется на корыстанне прибытками от злочинства. И яны зацікавлены у самоузнавлении, у оборонной системе. У вынику это створяет такий кляновый, системно-коррумпованный политический и экономический лад. У многих проявах аналогичный мафиозному ладу, ведомому из района Поудневой Италии, але без внешних факторов, внешнего аудиту сбоку национального итальянского города, например. Каратей, это створяет певную погрозу, что такий лад утворяется у некоторых посткоммунистичных краинах Усходней Европы, где не отбылося юридичного урегулирования проблему злочинства коммунистической спадщины.
Ну и опошнее питание, попрошу вельми коротко отказать. Натурально, что коли не на самой конференции, так у кулуарах до вас, как до представника Рады БНР, могли звертаться с оценками с ситуацией в Беларуси. Как политики и правооборонцы, за кими вы спотыкались, как они глядят на теперешнее становище у Беларуси?
Тему и питание Беларуси узнимал не только я в своих выступах, але так само шмат к этому присвятил в своем выступе былый президент Европейского парламента Петеринг. Беларусь пригадывалась так само иншими выступовцами, как приклад протягу коммунистических злочинств. Для многих удельников конференции было цікаво встретиться с представником Рады БНР, який у такой якости, на такой конференции здольный представлять интересы Беларуси, а не того режиму, який тепер усталяваны і пануе на тэрыторыі Беларусі.
Гаварыў сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і сімвалічнага ўраду ў выгнанні Мікола Пачкаяў, які браў удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі «Прававое ўрэгуляванне злачынстваў камунізму».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтора ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
На нашым сайце ў інтэрнэце вялікую папулярнасць апошнімі днямі атрымала відэа, на якім міліцыянт без білету спрабуе ўцячы ад кантралёра, і ў іх адбываецца канфлікт. Аўтар відэа пра міліцыянта безбілетніка Раман Гарадзінскі распавёў, што сёння яго выклікалі для дачы паказанняў у Фрунзенскае ўправленне ўнутраных справаў Менску. Гарадзінскі расказаў, што зрабіў сваё відэа ў аўтобусе нумар 138 у Менску раніцай 7 чэрвеня і падзяліўся ўражаннямі ад інцыдэнту паміж кантралёрамі і міліцыянтамі.
Вначале было все нормально. Потом, когда пошла грубость, я уже просто ради спортивного интереса включил камеру и начал снимать. Потом товарищ мой говорит, давай выложим в интернет. Весь автобус кричал, выложите в это интернет, пусть посмотрят, контролеры-то, давайте выложите в интернет. Я когда вышел от остановки Каменная Горка, метро, и этот старшина тоже вышел. Он ко мне это начал подходить, я говорю, старшина, вот ты позоришь форму. 98 тысяч стоит проездной на три вида транспорта. Честь мундира стоит гораздо дороже. Я его обрубил сразу на полусловие и все, и пошел дальше в метро. Здесь, понимаете, ситуация такая, то что вот столкнули две структуры лбами, как это обычно у нас происходит. И у того власть, и у того власть. И никто ничего сделать не может. Если вот этот сам старшина не начал бычиться, все бы прошло бы гладко. Он начал просто грубить контролеру. И все оглянулись. Публика реагировала, конечно, за контролера и против милиционера, потому что он грубил. Вот милиция там сама ездит зайцами. Причем этот же сам контролер говорит, что мы вызываем милицию в таких случаях. И на вас тоже милицию вызывать. Говорит, давайте у вас документы или платите штраф. Тот начал выбегать с автобуса. Схватил его за шапку, тот начал вырвать шапку назад. И вот тут уже пошла сцепка у них.
Роман Гарадзінскі кажа, што не чакаў, што ад ягонага відэа будзе такі рэзананс на ўсю краіну. Я яшчэ раз нагадаю, яго можна пабачыць у тым ліку і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by. У эфиры «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи пятницы. До санкций Евразвязу у дочинения до Беларуси долучились еще 7 краин Европы. Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Албания и Лихтенштейн. Министерство замежных справ Беларуси выказало с этой нагоды шкодование. Третий раз за год повысили цены на автомобильное паливо. Фонд Евразес ухвалил третий транш кредиту для Беларуси. Умовой одного из наступных траншов является приватизация сёлета державной маемости на 2,5 миллиарда доляров. У Беларуси заборонили приносить на застолье в рестораны уластные харчи и напои. 8 червня означается 10-годовый юбилей серии «Библиотека свободы». Еще про одну из культурных подей пятницы. У Менску, у Мастацкой галереи Институту теологии имя святых Кирилла и Метода, отчинилась выстава образов, написанная удельниками международных мастер-классов и иконопису, что отбывается у польской новицы. До открытия выставы спричинился польский институт у Менску. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
С 2009 года, что год у вересні, у польской новице проходит творчая встреча мастаков с Польши, Украины и Словаччины, творцев, которые притягивают традиции писания образов. С 2011 года у проекте берут удел так само иконописцы из Беларуси. Епископ Бобруйский и Быховский Серафим сказал на открытии выставы.
Икона – это украшение любого христианского дома. И сегодня искусство иконописи возрождается. Вот эта церковная традиция требует возрождения, восстановления и развития творческого. Слава Богу, что эта выставка здесь у нас есть.
Амбасадор Польши Лешек Шарыбко, який брал удел официальном открытии выставы, означил, что отказывая за то, как показывать польскую культуру у Беларуси.
Такой интересный фонд друзей новицы. Новица – это деревня на юге Польши. И они пытаются найти то, что еще с прошлого осталось. Даже, как бы сказал, духа места. И они там много делают на то, чтобы польская культура, а тут украинская, сейчас белорусская, имели место, где можно встретиться, поговорить, как вот души, что нас объединяет. Может быть, это достатка немножко скромная, но это только начало.
Белорусский иконописец Виктор Доунер подяковал Богу, что справа открытия выставы сучасных образов у Менску прошла легко и доступно.
Я сотрудничаю уже с польской церковью довольно долго. 20 лет мы ездим в Польшу, мы расписываем храмы, пишем иконы, читаем лекции. И я заметил, насколько большой интерес, независимо от конфессии, у польского народа к иконе. Они изучают ее, они формируют ее. Но нужно изучать и культуру того народа, которая воплощает те традиции иконы. Слава Богу, что наши народы так близко, так тепло встречают друг друга.
Иконописец Наталья Лось каже, что у новицах не было натиску на религийные традиции. И она поравновывает ситуацию у Беларуси.
Есть школы, и они при наших монастырях. Но там просто копируют то, что мы вельми добро ведаем. А там в новицах мы убачили профессионалов-мастаков, которые подходят до иконы совсем с другого боку. Сохранена канон и нечто такое, что добавлялось от этноса, от скорбонки однородной. И это могло бы быть у нас.
Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что этот материал, тем лику и фото, можно побачить на сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Там само вы можете покинуть свои комментарии под нашими материалами.
У початку 90-х Василь Быков уручав дипломы першим выпускникам Национального державного гуманитарного ліцею імя Якуба Колоса, який у часы адраджэння был не только адукацыйнай установой, але и асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову были апошніми словами апошнього быковского интервью.
Сёлета у червені кожний день выпускники ліцею, цяперашнія і колішнія, будуть читати у ефіры свободи радки з улюбених быковських твораў.
І сёння Надія Зелянкова, выпускніца 1995 году, дырэктарка па развіцці галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая», чытае фрагмент успамінаў з кнігі Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Здаецца, у пятым класе ў граматыцы
Приводилися приклади з Колосовської дригви, які дуже інтригували дитяче уявлення. Книжки, однак, не було. І ось на яку літку у селищах у сільмагу побачив дригву. Але ж гроші. Некоторі хлопці з вёски драли на болоті кору з крушини, сушили, після здавали в сільпо. Довелося полазити по кустові, трохи насушив, а днес у Гушачанську слободку, кілометрів за 5. Купив дригву. Була асалода. Не пошкодував ні грошей, ні праці. А як гартувалася сталь, була одна у школьного наставника, і її читали по черзі. Моя черга випала недзе під вясну, і тепер пам'ятаю надвор'я, проталіни і радість від того читання. Коли вучився, здається, у 6 класі, зимою захворев. Простудився, і після приключилося нечто інше. Хворев довго. Коли крихо очуняв, істи у школу було поздно, і тою зимою я був вдома. Читав, перечитував все, що було можна знайти. Але більше за все ходив у двор Слободку, початкову школу, де мені наставник Каратьонок давав книжки зі школьної бібліотеки. Менавіто тоді перечитав ледь не всю російську класику. І як тепер погляжу, та і зима в сенсі едукації була куди важніша, ніж всі інші. Не дарма кажуть, що дитя розумніє, як хворіє. У той год, як хворів, не ходив у школу, ніде знайшов старую, ще до революційного видання, книжку Жюля Верна «З гармати на місяць». Чомусь мені здалося, що по-білоруску гэтая книжка не выдадзена, бо немає перекладу. І некалькі тыдняў я сядзіў над перакладом, спісаў десяток вучнёўскіх шыткаў. А пасля паслаў ліст у Піянер Беларусі з пытаннем, куды мне паслаць пераклад. Атрымаў адказ з тлумачэннем, што калі ёсць тэкст расійскі, то навошта беларускі? У нас вывучаюць расійскую мову, таму прачытаюць і па-расійску. Што ж, можа і так, падумаў я, і тыя шыткі пакрысе пусціў на хатнія патрэбы.
Надія Зелянкова, випускниця ліцею 95-го году, читала фрагмент успомінів з книги Сергія Шапрана «Василь Быков. Історія життя у документах, публікаціях, успомінах, листах». Ви на хвалях Радіо Свабода. І нагадаю, що сьогодні до санкцій Еўразвязу у дачыненні до Беларусі долучилися ще 7 країн Європи – Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтенштейн. Третій раз за год підвисили ціни на автомобільне паліво. На гэтым я развітуюся з вами. Не губляйте свободи.